Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafin. Secretarul de stat american John Kerry cere imperativ Rusiei să nu-i mai sprijine pe separatiștii din estul Ucrainei. Cancelara Germaniei și președintele Franței merg mâine la Moscova după escala de astăzi la Kiev. Și Moldova și problemele economice și financiare ale regiunii. Ce crede directorul Institutului Economiei de Piață de la Chișinău?
A doua oară când în urma anumitor cicluri electorale se întâmplă deprecieri masive și căderi semnificative ale economiei, pentru că are loc un război electoral.
Și rubrica noastră săptămânală de sport. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Banca Națională a Moldovei a revizuit în creștere prognoza inflației pentru 2015. Rata medie a inflației în acest an e prognozată la 5,8%, cu 1,2% mai mult față de estimările din octombrie 2014. Pentru anul viitor se prognozează o inflație de 6,1%. Guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a afirmat că această creștere se explică prin sporirea contribuției inflației de bază și menținerea prețurilor la produsele alimentare. Este probabilă și o majorare cu începere din trimestrul 2 al anului curent a prețurilor reglementate, cum ar fi tarifele la energie. Riscurile ce planează asupra noii prognoze sunt legate de presiunile dezinflaționiste, legate de deprecierea rublei ruse și a hrivnei ucrainene, care ar putea duce la ieftinirea produselor importate din aceste țări, cu impact negativ asupra producătorilor autohtoni. Un alt risc, nu doar prognozat, ci și în parte real, ține de înăspirea condițiilor migraționale din Rusia, reducerea volumului remetențelor și implicit a cererii pe piața internă, puterea de cumpărare a populației putând scădea și mai mult. ONG-urile de media din Republica Moldova cer partidelor din Alianța pentru Moldova Europeană și celorlalte partide parlamentare să includă în programul de guvernare accelerarea reformelor în mass media, absolut necesare pentru democratizarea acestei țări. IPN citează o declarație în acest sens în care se cere politicienilor moldoveni să-și asume realizarea de reforme reale în domeniul mass media, nu doar să mimeze aceste reforme. Declarația a fost semnată între alții de Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice. Fostul ministru al afacerilor interne, Gheorghe Papu, condamnat în dosarul 7 aprilie, nu a traversat frontiera, cel puțin oficial. Anunțul a fost făcut de către șeful Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, care afirmă, potrivit EPN, că e posibil ca Papu să se afle încă în Republica Moldova. În România a fost redeschis dosarul Mineriade din 13-15 iunie 1990, după ce procurorul general al parchetului în alte curți de casație și justiție a infirmat rezoluțiile de neîncepere a urmăririi penale în cazul acelor evenimente. Instanța Supremă urmează să hotărască dacă va confirma decizia.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem emisiunea în Ucraina, unde astăzi s-a aflat secretarul de stat american John Kerry și unde poposesc în drum spre Moscova și cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței François Hollande, Ileana Giurchescu.
Pare să fie misiunea ultimei speranțe, comenta astăzi săptămânal German Der Spiegel, vizita surpriză pentru opinia publică, cel puțin a cancelarei germane Angela Merkel și a președintelui francez François Hollande la Kiev și la Moscova. Turneul vine nu numai ca o surpriză, dar este organizat aproape ca un desant diplomatic. Seara, cei doi lideri europeni se întâlnesc la Kiev pentru discuții cu președintele Poroshenko și alți membri ai administrației ucrainiene. Vineri, cei doi sunt așteptați de președintele rus Vladimir Putin. La Paris, la o conferință de presă, președintele François Hollande a precizat că se duc în cele două capitale cu un nou plan de pace, care pleacă de la principiul menținerii integrității teritoriale a Ucrainei. La Berlin, purtător de cuvânt al cancelarei adăuga că cei doi lideri încearcă de luni de zile să medieze un acord de încetare a luptelor în estul Ucrainei, dar că aceste eforturi au devenit și mai urgente acum, odată cu escaladarea violenței în Ucraina. Merkel și Hollande îi urmează la Kiev secretarul de stat american John Kerry, care, la o conferință de presă cu premierul ucrainean, declara că vizita celor doi lideri europeni este încă o dovadă a sprijinului de care se bucură Ucraina în acest moment.
This is a critical moment
John Kerry a avertizat la Kiev că este un moment de răscruce pentru Ucraina, pentru regiune și pentru șansele unei soluții pașnice. Dar ce șansă de succes are noua ofensivă diplomatică europeană? Dacă ne uităm la antecedente, puține. Dovada activitatea diplomatică intensă din vară, care a dus la semnarea acordului de încetare a luptelor din estul Ucrainei la Minsk în septembrie anul trecut. Acord care a rămas însă literă moartă, cu excepția unor prevederi legate de mai multe schimburi de prizonieri. Cele mai multe speranțe sunt acum legate de prezența cancelarei Angela Merkel. Este considerată unul din puținii politicieni occidentali care poate influența deciziile președintelui rus Vladimir Putin. S-a implicat activ și direct în negocierile cu Moscova și Kiev în ultimele luni, dar până acum a refuzat cu încăpățânare să participe la orice întâlnire la nivel înalt legată de Ucraina, care nu va duce garantat și la un rezultat. De ce și-a schimbat aparent acum strategia? Este o întrebare la care s-ar putea să existe un răspuns vineri, după discuțiile de la Moscova. Evident este că în acest moment și Statele Unite și Uniunea Europeană măresc presiunea asupra Rusiei. Într-un aparent joc diplomatic de a polițistul bun și rău, Statele Unite par să-și fi luat rolul de polițist rău, cel puțin din perspectiva Kremlinului. La Kiev, secretarul de stat american John Kerry declara că în scurt timp președintele Barack Obama va decide dacă totuși acordă Ucrainei sprijinul militar pe care Kievul îl cere atât de insistent. Liderii europeni resping ideea de a înarma Ucraina și mizează încă pe diplomație și pe un nou plan de pace. Între timp, la Bruxelles, miștii apărării din țările NATO tocmai au aprobat crearea noii forțe de reacție rapidă, care va fi activă în țările de la extremitatea estică a alianței. Înființarea acestei forțe fusese decisă încă din toamna trecută la summitul NATO de la Cardiff din Marea Britanie.
A fost Ileana Giurchescu cu o sinteză a informațiilor de astăzi despre și din Ucraina. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm materialele video filmate de corespondenții noștri în estul Ucrainei, o zonă în care războiul face ravagii. Ucraina și poziția Rusiei față de ea a dominat și agenda reuniunii de astăzi de la Bruxelles a miniștrilor din țările Alianței Nord-Atlantice. Despre semnificația deciziilor NATO de astăzi, mai multe de la corespondentul nostru la fața locului, Dan Alexe.
NATO a făcut astăzi un pas în direcția primei sale mari restructurări de la încheierea războiului rece încoace. Miniștrii apărării reuniți la Bruxelles au anunțat structura viitoarei forțe de reacție rapidă, care în formula actuală are circa 13.000 de trupe, dar va urca până la 30.000 de oameni, dintre care 5.000 ar fi în permanentă disponibilitate, gata să fie mobilizați în câteva zile. Secretarul general Jens Stoltenberg a anunțat că acea brigadă permanentă de 5.000 de oameni va fi sprijinită de forțe speciale aeriene și maritime. 6 țări aliate s-au propus pentru a forma cadrul respectivei forțe permanente. E vorba de Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia și Marea Britanie. Miniștrii au mai decis constituirea imediată pe teritoriile aliaților din Est, România, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania, a unor unități pentru integrarea forțelor NATO. Acestea fiind structuri multinaționale de comandă și control ale Alianței Nord-Atlantice, care vor asigura o prezență vizibilă și continuă a NATO pe teritoriul aliaților estici. Pe lângă acest centru, România va găzdui un comandament multinațional de divizie sud-est, care va funcționa ca un centru de comandă în situația dislocării de forțe pe flancul estic al NATO. Pentru a evita acuzația că trimite trupe în Europa de Est, NATO prezintă acest proiect ca pe o serie de centre de comandă în contact permanent care vor întări considerabil capacitatea de apărare a țărilor din regiune. Cele două centre din România vor fi implementate pe parcursul anului 2015 și vor fi puse la dispoziția Alianței începând cu anul viitor 2016. Aici vor lucra atât personal român cât și militar din statele membre ale NATO. Printre statele membre care s-au anunțat că vor trimite militari în România se numără Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Bulgaria, Turcia și Polonia. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus foarte limpede că e vorba de o reacție a Alianței determinată direct de anexarea Crimeei de către Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unul din liderii opoziției ruse, Boris Nemțov, a fost intervievat recent de colegii noștri de la serviciul rusesc despre poziția sa și a opoziției ruse față de evoluțiile din Ucraina de ultimă oră. Natalia Sergeev rezumă ideile lui Boris Nemțov.
Evident, războiul este cauza principală a crizei, dar nu unica. De fapt, principalul motiv este Partidul Unic și Putin, care este foarte greu de înlocuit. O altă cauză extrem de importantă este transformarea oamenilor în zombie. De asemenea, foarte mulți oameni sunt interesați și de alte probleme, de exemplu, de prețurile care au explodat, de căderea rublei, pierderea locului de muncă. Eu înțeleg că va fi greu să discuți toate aceste chestiuni în timpul marșului, dar cerințele anunțate de noi formează un program pozitiv al opoziției.
Абсолютно внятно, и я бы сказал, позитивная программа оппозиции.
Журналистul a întrebat despre un alt partid de opoziție, Yabloko, care propune ca acest marș să fie numit antirăzboi și să ceară ca președintele Ucrainei la fel să dea ordin de retragere a trupelor militare. El spune că înțelege când se cere lui Putin să retragă soldații ruși din Ucraina, însă astfel de rugăminți ar fi trebuit enunțate de cetățenii Ucrainei către președintele său. Faptul că e invers pare straniu.
Ucraina захватывает, так? Агрессоры оккупировали там часть территории.
Украина este acaparată, agresorii au ocupat o parte din teritoriul ei, din fericire nu una importantă, dar totuși una care conta. Poporul ucrainean luptă pentru integritatea țării sale. Să cer ca cineva să retragă trupele ar fi ca și cum Rusia ar fi atacată, de exemplu, regiunea Kubani, iar ucrainenii din Senin ar fi spus: știți ceva, rușilor, scoateți-vă militarii, vă rog, din Kubani și din Rostov, n-aveți ce face acolo. Cum am fi reacționat noi? Absurd. Înțelegerea de la Minsk, desigur, trebuie respectată, dar dacă vă veți uita ce s-a întâmplat după 5 septembrie, veți observa că Putin și separatiștii susținuți de el au încălcat această linie de compromis și au acaparat 500 de kilometri pătrați în plus. Din acest motiv, rezultă că colegii noștri cer de la Poroșenko să fie de acord ca înțelegerile de la Minsk să nu fie respectate, dar nu este corect. Linia frontului s-a mutat, comparativ cu cea care a fost la momentul încheierii înțelegerilor de la Minsk.
Care era la momentul încheierii Minskului Conveniei.
Atâta timp cât Putin va fi președinte, această criză va putea fi depășită?
Я абсолютно убеждён, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась.
Sunt absolut sigur că Rusia să nu mai lupte și să iasă din acest coșmar economic, trebuie să-i spunem la revedere lui Putin. În această privință n-am iluzii. Pentru mine cuvintele Putin, criză și război sunt sinonime absolute. Marșul nostru este o mișcare foarte importantă de eliberare a Rusiei de Putin. Noi trebuie să eliberăm Rusia de Putin. Dacă nu o vom face, țara noastră va fi marginalizată. Țara noastră va fi săracă, iar criza va dura ani de zile. Nu ne facem iluzii. E evident că la câte susținere are Putin din partea oamenilor zombificați, care de 15 ani trăiesc fără lipsuri, mișcarea nu va crește peste noapte. Însă direcția este aceasta și cerințele noastre pot ajuta țara să iasă din criză.
И требования, которые сейчас мы выдвигаем, эти требования ровно по преодолению кризиса.
După părerea jurnalistului, mai există o problemă, una care ține de poporul rus. Rusia este o țară în care sunt circa 3 milioane de paznici înrăiți, alcoolici, dar care știu să folosească armele și care duc o viață grea, fără mult sens. Ei pot fi recrutați cu ușurință, astfel încât acest război ar putea dura la nesfârșit.
Dacă rușii vor ști că acolo luptă Putin, că Putin trimite soldați și pușcăriași, cred că cetățenii ruși nu l-ar mai susține. Dacă aș fi vorbit, nu la Radio Svoboda, dar la Первый канал, despre câți soldați ruși au fost omorâți și câte batalioane au fost trimise, având dovezi la mână, dacă am arătat la televiziunea de stat mormintele acestor soldați, pe mamele și soțiile lor îndureroate, cum credeți, cât se va mai ține ratingul lui Putin? De ce credeți că sunt ascunse toate aceste lucruri, fiindcă poporul rus n-are nevoie de război cu ucrainenii? Dacă rușii ar fi știut la sigur că Putin luptă în Ucraina, ei l-ar fi urât de mult.
Este ruskii narod bă znal, că Putin voiuie с Украиной, он бы его возненавидел уже давно.
A fost Natalia Sergeev, rezumând un interviu al unuia dintre liderii opoziției ruse, Boris Nemțov, cu serviciul rusesc al Europei Libere. Găsiți întregul material pe pagina noastră în limba rusă, europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre evoluțiile de ultimă oră din viața politică moldovenească și rubrica noastră sportivă. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuă negocierile pentru formarea unui guvern la Chișinău, fără ca presa să știe prea multe despre evoluția lor. Ceea ce se știe clar este că ședința Parlamentului de mâine, în care premierul desemnat Iurie Leancă anunțase că își va prezenta noul cabinet cerând votul de investitură, a fost amânată pentru joi. Și se mai știe sigur că pentru a putea fi investit un nou cabinet Leancă, acesta ar avea nevoie de minimum 51 de voturi ale parlamentarilor. Teoretic, are numai 42. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre ce ar putea să urmeze.
Afirmația, precum că nu contează culoarea guvernului, ci contează ceea ce acesta face, este una perfect valabilă și în raport cu situația actuală din Republica Moldova, dar în același timp poate fi amendată și chiar anulată dacă ar fi să invocăm exemple din istoria evoluțiilor politice din ultimii 10 ani. Să amintim că sub guvernarea comunistă cu 10 ani lua avânt brusc o mișcare de-a dreptul incredibilă de raliere la standardele europene prin semnarea unor foi de parcurs și asumare unor acțiuni și aici au dreptate cei care afirmă cele mai de sus cu privire la neimportanța culorii politice, dar după cum s-a văzut ulterior, aproape tot ce și-a asumat fostul regim în frunte cu Vladimir Voronin a rămas doar pe hârtie și prin urmare putem spune că au dreptate și cei care susțin că culoarea, adică năravurile în politică totuși contează.
Chinezii spun că nu contează culoarea pisicii atunci când e vorba de prinsul șoarecilor. În cazul partidelor politice de o anumită culoare, contează probabil și doza de încredere, creditul care motivează partidele parlamentare. Putem vorbi despre o asemenea încredere în cazul partidelor care au format alianța de guvernare?
Strict punctual, încrederea aceasta este înainte de toate dată de numărul de voturi pe care partidele le-au recoltat în alegerile parlamentare, însă mai este ceva care se contabilizează mai greu, dar care nu poate fi trecut cu vedere de cei care au primit mandatul popular, așteptarea oamenilor. Mult mai important este ce așteaptă oamenii simpli de la cei pe care i-au ales să-i conducă în următorii 4 ani. Și răspunsul este clar, să continue ceea ce au început din 2009 încoace și să nu admită o întoarcere în trecut. Să muncească asidu asupra proiectului european, oricât de complicat ar fi acest efort, și să se apropie cât mai mult de marele obiectiv al integrării europene. Numai că din momentul în care oamenii alegătorii de ieri încep să trăiască în sfera așteptărilor colective, cei cu mandatul în buzunar se trezesc în postura de proprietari ai cheilor puterii, cu tentații multe, înguste și egoiste și adeseori de neînfrânat.
Veți fi de acord că în societate s-a acreditat deja această noțiune de guvern minoritar? Cât de fezabilă este o asemenea construcție?
Un guvern minoritar contează mai puțin decât un guvern majoritar. El poate apare doar în situațiile în care nu ar exista practic alternative, dar și aici trebuie să facem anumite distincții. Guvernul filat, de exemplu, a fost opera unei majorități parlamentare, dar a fost măcinat de scandaluri, certuri și crize iscate din Temir până când a fost înlăturat. Un guvern minoritar astăzi, când există așteptarea manifestă în vederea formării unui guvern sprijinit pe o majoritate parlamentară democratică și pro-europeană, va servi mai curând o decepție post-electorală, ceea ce nu înseamnă însă că nu va avea șansa lui să demonstreze contrariul.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Directorul Institutului Economiei de Piață de la Chișinău, Roman Chircă, crede că autoritățile de la Chișinău nu au luat în calcul până acum un anume scenariu B pentru a prevedea pregătirea și apărarea Moldovei de o acută criză financiară și economică, după cum a declarat în această dimineață Liliane Barbăroșie și lui Alexandru Canțâr în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
A doua oară când în urma anumitor cicluri electorale se întâmplă deprecieri masive și căderi semnificative ale economiei, pentru că are loc un război electoral, iar ca și în orice război există și daune produse masive infrastructurii și populației civile, pentru că este o situație paradoxală. Avem indicatori de fundal de creștere 4,7% pentru primele 9 luni ale anului 2014 a economiei, iar deprecierea valutei are loc înainte de recesiune. În mod normal, deprecierea valutei naționale este un efect al unei crize economice. Aici datorită unei crize sistemice de funcționare a băncii și a deciziilor băncii naționale, a sectorului bancar, a modul în care se gestionează situația în economie, se pare că s-a produs această depreciere și este foarte greu să o ții în frâu. Mai mult de atât, avem și situație când mai multe decizii ale băncii naționale nu sunt cunoscute publice. Dacă a fost asamblată Banca de Economie, în ce manieră a fost făcut acest lucru, dacă a fost făcută o emisie suplimentară, iarăși nu se cunoaște.
Dar e firesc acest lucru, această, cum să zic, lipsă de transparență?
Absolut nu. Mai mult ca atât, ne aflăm în pragul unei situații dificile economice pentru anul 2015 și se pare că nimeni nici nu anticipează o criză. Partidele care au ajuns în Parlament, liderii, sunt preocupați mai mult de anumite partajări decât de discuții măcar. Ne mai vorbim despre un plan anticriză, pentru că este absolut evident că vom avea o scădere drastică a remitenților provenite din Federația Rusă. Este absolut evident că vom avea o micșorare a exporturilor către Federația Rusă și în relațiile chiar comerciale cu Ucraina, lucru care va influența și creează premisele pentru o descreștere economică. Mai mult ca atât, suntem în pragul unui fenomen foarte, foarte grav economic, care se numește stagflație. Stagflația este un fenomen de recesiune economică pe fundalul unei inflații masive. Avem o scumpire largă a prețurilor. Avem o situație de panică atât pe piața valutară, cât și în economie, în anticiparea unei inflații mari. Iar despre acest lucru chiar nu se discută la niciun nivel guvernamental, parlamentar sau de alte cercuri da. De influență.
A fost părerea directorului Institutului Economiei de Piață de la Chișinău, Roman Chircă, în emisiunea noastră matinală. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare condiționată și amendă de 6.000 de lei. Crețu a fost găsit vinovat de vânătoare ilegală și omor prin imprudență, în timpul vânătorii din Pădurea Domnească din decembrie 2012. Alte 3 persoane, care figurau în dosar, au fost achitate. Relatează Ala Ceapai.
Decizia judecătorilor de la Fălești a nedumerit atât procurorii care au dus urmărirea penală, cât și experți în jurisprudență. Și asta pentru că, deși toți cei 4 figuranți în dosarul Pădurea Domnească erau acuzați, între altele, de vânat ilegal, a fost condamnat doar fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, tot el găsit vinovat și de ucidere din imprudență a omului de afaceri Sorin Paciu. Magistrații nu au găsit act de cojoc la ceilalți 3 figuranți în dosar, fostul director al Agenției Moldsilva, directorul și inginerul de bază al rezervației Pădurea Domnească, acuzați și ei inclusiv de vânat ilegal. Prin urmare, din toate cele 20 de persoane, între care judecători, fostul procuror general și alți funcționari publici care au participat acum 2 ani la acea vânătoare declarată ilegală de către Comisia Parlamentară de Anchetă, Gheorghe Crețu este singurul care își va ispăși pedeapsa. De altfel, și pedeapsa care i-a fost aplicată lui Crețu, 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă, la fel a surprins procurorii, care au cerut pedepse mai aspre. 4 ani la închisoare cu executare pentru Crețu și câte 3 ani jumătate de pușcărie pentru ceilalți 3 figuranți în dosar. Nemulțumiți de sentință, atât avocatul familiei Paciu, cât și procurorii au spus că o vor ataca la instanța de apel. Același lucru intenționează să-l facă și condamnatul Gheorghe Crețu, care pretinde că este nevinovat. Așa că investigațiile pe marginea dosarului Pădurea Domnească s-ar mai putea întinde câteva luni sau chiar ani, iar verdictul Curții de Apel va putea fi atacat și în instanța supremă. Sub acest morman de proceduri oarecum viciate, de fapt se încearcă îngroparea adevărului despre cele întâmplate, crede activistul pentru drepturile omului, avocatul Roman Zadoinov.
Cu cât mai mult se întinde examinarea dosarului, cu atât mai puține șanse că va fi stabilit adevărul. Deoarece cu timpul, în primul rând, se pierd detalii asupra faptelor, între a doilea rând, se pierde valoarea probilor, spre exemplu, depozițiile martorilor și așa mai departe.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, crede că în cazul fostului magistrat Gheorghe Crețu, ca și în alte cazuri în care figurează persoane din sistem, mai curând a fost o mimare a justiției.
Era de așteptat cu o mână spală pe alta și Crețu fiind din sistem o să fie într-un fel oarecare judecat cât mai blând. Și de la bun început a fost clar, de fapt, că Crețu este apoi spășitor. Este așa un fel fel de circ ieftin făcut în speranța că oamenii vor înghiți nada și vor rămâne într-un fel satisfăcuți că s-a făcut justiție în acest caz. Dar mie mi se pare o sedare mai degrabă a justiției decât o justiție făcută.
Amintim că incidentul tragic de la vânătoarea din pădurea domnească în urmă cu 2 ani a fost punctul de plecare al unei profunde crize politice soldate cu demisia guvernului Filat și scindarea alianței de guvernare de atunci. Mai mulți participanți la cea vânătoare care dețineau funcții publice au fost demiși sau au făcut-o benevol, între care și fostul procuror general Valeriu Zupco, suspectat inițial de comiterea omorului din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Așa numita fereastră de transfer s-a încheiat luni noapte, înconjurată de agitație și urmată de rezultate sub așteptări. Zvonurile și speculațiile au căzut rând pe rând. Până la urmă, lista de transferări notabile e scurtă și poate fi parcursă ușor. Cea mai importantă mișcare a fost făcută de Chelsea, după o idee a antrenorului Jose Mourinho. Chelsea l-a lăsat pe André Schürrle să plece înapoi în Germania, la Wolfsburg. O mișcare surprinzătoare pentru că Schürrle e un fundaș excepțional, campion mondial cu naționala germană anul trecut. Însă Mourinho n-a făcut decât să creeze spațiu pentru un fotbalist care poate juca și extremă și fundaș ofensiv. Așa a ajuns Cuadrado, internațional columbian, care a făcut de asemenea o cupă mondială excelentă, de la Fiorentina la Chelsea. Un transfer care și-ar putea dovedi curând valoarea l-a adus la Manchester City pe Boni, un atacant ivorian exploziv care a strălucit la Swansea. Arsenal a făcut 2 achiziții încă în discuție. După buna tradiție a clubului, Arsenal a mai găsit un copil minune, pe polonezul Bielik, de la Legia Varșovia, despre care se spune că e un mijlocaș de mare viitor. A doua achiziție a adus în sfârșit un fundaș central, brazilianul Gabriel Paulista, sosit de la Villarreal. În Italia, Internaționale a făcut 2 mutări solide. Mai întâi l-a adus pe Lucas Podolski, un alt campion mondial cu Germania, care n-a reușit să dea ce poate la Arsenal. Inter l-a captat de asemenea pe albanezul Shaqiri de la Bayern München și are acum 2 figuri de mare potențial în atac. Real Madrid a fost în dispoziție experimentală. A fost adus un fundaș central promițător, brazilianul Lucas Silva de la Cruzeiro. La doar 21 de ani, Silva va fi probabil pregătit să preia postul veteranului Ramos. Cealaltă achiziție are doar 17 ani și vine de la Stromsgodset. Cine n-a auzit de Stromsgodset e scuzat. Așa se cheamă clubul norvegian de unde a fost racolat Martin Ødegaard, un mijlocaș ofensiv bănuit de geniu. Transferul e însă mai mult decât discutabil. Tânărul norvegian urcă pentru prima oară pe scena mare și va trebui să livreze rapid. În caz de nereușită, cariera lui s-ar putea încheia devreme, așa cum se întâmplă cu marile speranțe lansate în pripă la cluburi prea mari. În sfârșit, dacă mai e ceva de notat, e tăcerea deplină a câtorva cluburi grele. În primul rând, Barcelona, care nu s-a deranjat și a lăsat lotul așa cum era. Apoi, Manchester United, care dă în continuare rateuri, dar s-a oprit din cumpărat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Singur pe masa negocierilor e titlul articolului Svetlanei Coropceanu, care scrie că după aproape 2 luni de negocieri, departe de ochii lumii ale partidelor declarate pro-europene, Iurie Leancă este astăzi în situația de a căuta de unul singur aliați în PL ori în PCRM. Observatori politici de la Chișinău se arată sceptici în ce privește șansele acestuia de investire și consideră că cei care l-au înaintat vor să arate că își onorează promisiunile din campania electorală. În același timp însă încearcă înlăturarea lui Leancă într-o manieră elegantă, constituțională. Mircea Veciobanu dedică alegătorului moldovean și aleșilor săi comentariul de mâine. Acesta consideră că snoava cu Danilă Prepeleac, personajul ghinionist al lui Creangă, e mitul nostru fundamental. Adrian Ciubotaru reconsideră două subiecte abordate de el mai înainte. El scrie, cităm, anul trecut spuneam că Putin se va opri la Donbas. Credeam că așa numitele republici populare din Donetsk și Luhansk vor fi o altă Transnistrie. Acum însă intenția de a continua războiul cu orice preț și de a captura cât mai multe teritorii în estul Ucrainei este o evidență.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio